Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'a sizləri salamlayıram. 12 May bazar ertəsi. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulması kimlərin işidir? Bu yüz alımız belədir. Qonağımız Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu, Soros Fondu şəbəkəsinin Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Fərdə Əsədov. Vətəndaş cəmiyyəti nə deməkdir və bu cəmiyyət olmayan insanlar nə itirir, nə qazanırlar? Amerikalı bir varlı insan cənab Soros vətəndaş cəmiyyətlərinin yayılmasına nə vaxtdan və niyə maraq göstərir? Qərbin təsis etdiyi müxtəlif fondlardan ehtiyatlanmaq nədən irəli gəlir? Maraqların toqquşmasındanmı? Sovet dövründən qalma hər şeydən şübhələnmək şakirindənmi? Yoxsa başqa səbəblərdən. Şərqşünas alim Fərdə Əsədov nədən Soros fondunda çalışır? Qrantların maliyyə yardımlarının məhz hansı layihələrə ayrılmasına və məhz hansı treyninglərin keçirilməsinə kimlərin müdaxilə hüququ var? İdarə heyəti necə və kimlərdən seçilir? Soros Azərbaycan təşkilatı Azərbaycan hökuməti ilə münasibətlərini necə tənzimləyir və hansı birgə layihələrə imza atır? Cəmiyyət həyatında şəffaflığı başlıca dəyər sayan qərb fondlarını, o cümlədən Soros fondunu qeyri-şəffaf, hətta bəzən pozucu fəaliyyətdə ittiham edən və ya qınayanların məqsədi nədir? Seçki layihələrindən imtina qərarının fondu olan baskılarla hansı əlaqəsi var? Soros Azərbaycan təşkilatı indi hansı layihələrə üstünlük verir və s. və ilə xüsusları birazdan qonağımızla Soros Fondu Azərbaycan Soros Fondunun Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Fərdə Əsədovla və təbii ki sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436 77 41 mesaj nömrəmiz 057 744 1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Qənimət Zahidin şikayətinə baxmalıdır. Seçki Monitoring Mərkəzində məhkəməsi davam edir. Serbiyada seçkini qərbə meyilli qüvvələr uddu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Qənimət Zahidin şikayətinə baxmalıdır. Qənimət Zahid Azadlıq qəzetinin redaktoru idi. Xuliqanlıqda günahlandırılıb 4 il həbs cəzası alıb. Jurnalist özü yazılarına görə tutulduğunu deyir. Qənimət Zahidin vəkili Rəşid Hacılı.
Təbii ki, biz şikayət vermişik Apellyasiya Məhkəməsinə və gözləyirik ki, bu ədalətli bir qərar olsun. Təəssüf ki, Azərbaycanın məhkəmə sisteminin vəziyyəti, Azərbaycan məhkəmələrin bəzi xüsusilə bəzi işlərdə müəyyən olmuş, dizilmiş proqramdan kənara çıxartmaq imkanının olmaması təəssüflə deməyə bizə kras verir ki, biz bir dəyişiklik gözləmək olmaz.
Bugün həm də Seçki Monitoring Mərkəzinin məhkəməsi davam edir. Ədliyyə Nazirliyi məhkəməyə müraciət edib ki, Seçki Monitoring Mərkəzinin qeydiyyatını ləğv eləsin. Nazirlik hesab edir ki, təşkilatın təsis sənədlərindəki məlumatlar qeyri-müəyyəndir. Təşkilatın sədri Anar Məmmədli deyir ki, iddia qərəzlidir.
Ona görə qərəzlidir ki, Seçki Monitor Mərkəzi ölkədə bir tərəf şəkildə seçkilərin mücadiləsi ilə məşğul olan təşkilatdır və bu təşkilatın görünür bu illərin seçilən prezident seçkilərində fəaliyyət edilən tutmuş təşkilat kimi rəsmi qaydada fəaliyyət göstərməsi, akreditasiyadan keçmiş təşkilat statusu alması kimlərə sərfələnmir. Yəni bizim təşkilatın bu ülkü fəaliyyətini əngəlləməyə yönəlmiş, yəni bu bir sifarişdir.
Anar Məmmədli. Seçki Monitoring Mərkəzi seçkilərlə bağlı monitoring aparan qeyri-hökumət təşkilatıdır. Serbiyada seçkini qərbə meyilli qüvvələr udub. Seçki dünən olub. İlkin rəsmi nəticə hələ bəlli deyil, amma qərbə meyilli prezident Boris Tadiç qələbə çaldıqlarını bildirib. Onun bloku səslərin 40%-ni toplayıb. Müxalifətdə olan ultramillətçilər isə 30% səs yığıblar. Tadiç deyib ki, bu Serbiyanın Avropa sayağı gələcəyinin qələbəsidir.
Thank you very much and this is a great
Çox sağ olun. Bu Serbiya üçün böyük qələbədir. Bu Serbiyanın demokratiyası üçün, Avropanın gələcəyi üçün böyük qələbədir.
Boris Tadiç. Müxalifətdə olan radikal partiyanın lideri Tomislav Nikolic isə prezidentə xəbərdarlıq eləyib. Deyib ki, təzə hökumət yaratmağa cəhd eləməsin. Onlar da tərəfdarlarını yığıb koalisiya yarada bilərlər. Müşahidəçilərin dediyinə görə Serbiya millətçiləri birləşsələr parlamentdəki yerlərin yarısını tutarlar. Avropa Birliyi Serbiyada qərbə meyilli qüvvələrin qələbəsini alqışlayıb. Ərəb ölkələri liqası Livandakıları zorakılığa son qoymağa çağırır. Livanda siyasi qüvvələr arasında qarşı durma 40-dan çox adamın ölümünə səbəb olub, 150-yə qədər yaralı var. Hizbullahın başçılığı elədiyi müxalifət qərbə meyilli hökumətlə vuruşur. Ərəb ölkələri liqasının yaydığı bəyanatda deyilir ki, siyasi məqsədə çatmaq üçün silahdan istifadə olunmamalıdır. Liqa məsələni yoluna qoymaq üçün Livana nümayəndə heyəti göndərir. Birleşmiş Ştatların yardım təyyarələri bugün Myanmar'a uçurlar. Qasırğa Myanmar'da 10 minlərlə adamı qırıb. Myanmar hərbi rejimi Birleşmiş Ştatlarla danışıq aparandan sonra Washington oraya yardım göndərir. Amerika Myanmar hökumətini insan haqlarını pozduğuna görə dəfələrlə tənqid edib. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə danışıqlarını davam edir. İranın nüvə proqramına həsr olunan danışıqlar bugün Tehranda başlamalıdır. Keçən ayki görüşlərdə İranın güya nüvə bombası hazırlamaq üçün apardığı araşdırmalardan danışıblar. İran ittihamları rədd edib bir daha bildirib ki, nüvə proqramını işlətməkdə məqsədi elektrik enerjisi istehsal eləməkdir. Venezuela prezidenti Hugo Chavez Angela Merkel'i Hitler'e benzedi. Chavez deyib ki, Almanya kansleri Angela Merkel Hitler'in Alman faşizminin xaləfidir. Bu yaxında Merkel Hugo Chavez'in iqtisadi siyasətini tənqid eləmişdi. Alman hökuməti Chavez'in çıxışına hələ bir cavab verməyib. Hələ ki, bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bir can Bakı söylemezsin.
Ne söylemirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı.
Səndən yoxdur bu dünyada gəzib dolaşsa.
Canlı canlı hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşa efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Sən səadət günəşimsən.
Can Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram təkrar. 12 may bazar ertəsi Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulması kimlərin işidir? Bugünkü sualımız belə dəzi dinləyənlər. Qonağımız Aşıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu Soros Fondu Şəbəkəsinin Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Fərda Əsədov olacaq. Hər halik gəlin Fərhə qoşulaq görək bu iki gün keçib. Bakıda nə var, nə yox, nələr olub, nələr bitib. Buyur Fərhə səsində.
Mən də öz adımdan həftənin ilk iş günündə qonağımızı və dinləyicilərimizi salamlayıram və onu da deyirəm ki, bugün Bakıda 16-18 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Yəni bir neçə gün ərzində havaların mülayim isti keçəcəyi gözlənilir. Axşam isə temperatur bir neçə dərəcə aşağı enəcək və 15 dərəcəyə qədər çatacaq. Bugün Qənimət Zahidin, yəni Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin apellyasiya məhkəməsi davam etdiriləcək. Bugün həm də Seçki Monitorinq Mərkəzinin və Həmkarım Gedələdi məhkəməsi olacaq. Bugündən Bakıda Azərbaycan biznesinin Avropa potensialı mövzusunda bir biznes konferans keçirilir. Konferansda Avropanın 7 ölkəsinin biznes dairələrinin nümayəndələri iştirak edəcəklər. Bu tədbirdə əsasən beynəlxalq məsləhətçilər tərəfindən Avropada qeydiyyat və vergi məsələləri üzrə təqdimatlar keçiriləcək. Azərbaycanlı iş adamlarının Avropaya çıxışı ilə bağlı həm də müzakirələr aparılacaq. Onda deyim ki, tədbirin təşkilatçıları Azərbaycan Respublikasının Ticarət və Sənaye Palatası, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və Avropa Vəkillər İttifaqıdır. Dünəndən başlayaraq isə Tibb Universitetində Azərbaycan-Türkiyə plastik cərrahiyyə günləri öz işinə başlayıb. Azərbaycan və Türkiyədən olan 200 cərrahın qatıldığı tədbirin keçirilməsində məqsəd odur ki, təcrübələri bölüşmək və ehtiyac olduqda Azərbaycan tələbələrini bu ölkənin aparıcı tibb ocaqlarına təcrübəyə göndərməkdir. Azərbaycanlı cərrahlar hesab edirlər ki, bu gələcəkdə Azərbaycan vətəndaşlarının da cərrahi əməliyyatları üçün başqa ölkələrə müraciət etməsinin qarşısını ala bilər. Bir neçə təqdimatlar var bugün. Almanya Xalq Universitetləri Birliyi peşə təhsili və Avropa qonşuluq siyasəti sahəsində regional tədqiqatlara dəstək belə bir layihənin təqdimatını keçirir. Bir də bizim Bakımız üçün də aktual olan bir məsələ bərk tullantıların idarə olunması. Belə bir layihə nə vaxtı həyata keçirilirdi. Artıq Elmi Ekoloji İctimai Birliyi həmin layihənin təqdimatını yəni yekunlaşdırıb və nəticələrini təqdim edəcək. Həm də Azad İstehlakçılar Birliyi ərzaq malları ilə bağlı apardığı bir layihəni təqdim edir. Ərzaq mallarının standartları və təhlükəsizliyi siyasətinin regional tədqiqatı və Avropa qonşuluq siyasəti bu mövzuda bir layihə keçirdi və onun nəticələrini təqdim edir. Və nəhayət bugün 12 may Beynəlxalq Tibb Bacısı günüdür və bu günlə, bu tarixlə əlaqədar bizim Azadlıq Radiosunun bir reportajı da var. İmkan olsa onu biz təqdim edəcəyik.
Bəli, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Fərəz Sabir qızı, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulması kimlərin işidir? Bugünkü sualımız belədir.
Su una fetta terrazza davanti al golfo di Surriere. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Ma tanto tanto
Pavarotti'ni dinledik, Fenil Dünyası'nın değişmiş büyük tenoru dinledik. Aziz dinleyenler, Can Bakı ise devam edir. Azerbaycan'da vətəndaş cəmiyyətinin qurulması kimlerin işidir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Soros Fondunun Azerbaycan üzrə icraçı direktoru Fərda Əsədov. Fərda Bey, hoş gördük sizi, hoş gəlmişsiniz Can Bakı'ya.
Sağ olun.
Fərda Bey, vətəndaş cəmiyyəti nə deməkdir? Və bu cəmiyyət olmayanda insanlar nə itirirlər, nə qazanırlar? Olanda nə qazanırlar? Belə deyik.
Vətəndaş cəmiyyəti elə bir cəmiyyətin elə bir vəziyyətidir, elə bir qurumların həmin cəmiyyətdə fəaliyyət göstərməsidir ki, vətəndaş məsuliyyətini ifadə edən bütün tədbirlər üçün münasib bir şərait olsun və vətəndaşlar baş verən hadisələrə mövqe bildirməklə ölkənin inkişafına, islahatların aparılmasına öz töhfələrini vermək imkanında olsun. Bax, bu cür cəmiyyətlər yəqin ki, vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən inkişaf etmiş, təcrübəsi olan cəmiyyətlər hesab oluna bilər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Fərda bəy, Amerikalı bir varlı insan, cənab Soros, vətəndaş cəmiyyətlərinin yayılmasına nə vaxtdan maraq göstərib, niyə maraq göstərib?
Siz bu proqramı anons edərkən
bəli,
bir neçə çox maraqlı suallar verdiniz və mən o suallardan birini indi üzə çıxarıb,
vaxtından əvvəl bəli, cavablayacağım.
Ola bilsin, bəlkə də bu vaxtından, amma çox yerinə düşən bir sualdır. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında kimlər maraqlıdır və kimlər burada deməli fəaliyyət göstərməlidir? Əlbəttə ki, ilk növbədə vətəndaş cəmiyyəti, yəni ölkənin vətəndaşları. Yəqin ki, lazım olarsa izah etmək də olar nə səbəbdən və niyə görə və nə formada. İkincisi, şübhəsiz ki, ölkənin inkişafında maraqlı olan və məsuliyyətini daşıyan hökumət. Çünki vətəndaşlarla əlaqə məhz vətəndaşların aktiv qruplarla ünsiyyət və mübadilə aparmaqla təmin olunur. Və üçüncü, mən bunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm, qloballaşma şəraitində, qlobal deməli problemlərin yarandığı halda və inkişaf etmiş ölkələrdə vətəndaş cəmiyyətinin rolu artan şəraitdə bu şübhəsiz ki, beynəlxalq icmanın da qayğısı və marağıdır. Çünki beləliklə, doğrudan da iqtisadi və siyasi səviyyədə baş verən, deməli, qloballaşma problemləri heç şübhəsiz ki, vətəndaş cəmiyyətinin və demokratiyanın qayğılarının da qloballaşmasına gətirib çıxarır. Və buna cavab olaraq, bu səpkidə düşünən şəxslər, əlbəttə ki, bunun deməli, genişlənməsini və getdikcə vüsət almasında maraqlı olurlar. Cənab George Soros'a qayıtdıqda mən onu deyə bilərəm ki, o ümumiyyətlə bu 20-ci əsrin bir çox deməli, narahatçıları, qayğılarını şəxsi deməli, həyatında yaxından duyub. Bildiyiniz kimi o Macaristan'da deməli anadan olub və orada yahudilərə qarşı faşist rejimi dövründə böyük təqiblərlə deməli rastlaşıb və əlindən gələni gözünə gətirib. Bunlar göz onun atası vaxtı ilə deməli Rusiyada əsirlikdə olub o birinci dünya müharibəsi zamanı. Və o vaxtdan da o artıq bu rejimin də nə səviyyədə olmağını, nə qədər qəddar olmağını duyub. Sonra o islah etmək düşünüb. Lakin başa düşüb ki, bundan ötürü əlbəttə ki, maliyyə və s. imkanları əldə etmək lazımdır. Bir zaman gəlib ki, o görüb ki, bu imkanlar onun əlinə gəlib və o düşünüb ki, artıq vaxt çatıb ki, burada fəaliyyəti olsun.
Aha, nə gözəl. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulması kimlərin işidir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Soros Fondunun Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Fərda Əsədovdur. Sizə də sualımız var. Əziz dinləyənlər, vətəndaş cəmiyyəti deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Bizə zəng çalın. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Fərda bəy, bu qərbin təsis etdiyi müxtəlif fondlardan ehtiyatlanmaq sizcə nədən irəli gəlir? Bax, bu fikir həmişə zaman-zaman mediada çıxır üzə, ara söhbətlərində çıxır üzə. Maraqların toqquşmasındanmı, yəni sovet dönəmindən qalma, hər şeydən şübhələnmək şakərindənmi, yoxsa bir başqa səbəbi var, mən bilmirəm. Biz bilmirik daha doğrusu.
Yəqin ki, hər bir tərəfin öz səbəbi var. Nə qədər ki, insanların öz maraqları da müxtəlifdir, bir o qədər də onların bu şübhələrinə aid yəqin ki, səbəbləri də müxtəlif ola bilər. Odur ki, bütün sadaladığınız məsələlərin yəqin ki, izahatların öz yeri var. Mən buna əlavə edərək, onu da deyə bilərəm ki, bilirsiniz, ümumiləşdirib daha doğrusu deyə bilərəm ki, siz biz bugünkü dünyanın tələblərini düzgün anlamalıyıq. Biz bugün dünya siyasətində, dünya beynəlxalq icmada baş verən prosesləri düzgün anlamalıyıq. Və bunu anlamırıqsa, onda elə siz deyən kimi bir çox ölkə daxili problemlərimizə də müvafiq, deməli, münasibət bildirməkdə aciz qalırıq. Biz bilməliyik ki, dünya indi gördüyünüz kimi böyük inteqrasiya prosesləri şəraitində inkişaf edir. Biz bunu etiraf edirik. Hökumətimiz beynəlxalq müqavilələr imzalayır. Sizin yeri gəlmişkən, deməli, xəbərlər bülletenində iki çox maraqlı xəbər oldu. O bizim söhbətdə bilavasitə aidiyyəti var. Birincisi, Azərbaycanda iki hadisə Avropa qonşuluğu siyasəti ilə bağlı iki böyük tədbir baş verir. Bu ona xəbər verir ki, Azərbaycan artıq bu proseslərə qatılır. Və bu proseslər, yəni Avropa qonşuluğu siyasəti, Avropanın özündə vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçılığı ilə baş verir. Lakin Avropa özü hələ bilmir ki, bu qonşuluq siyasəti, Avropa inteqrasiyası nəyə gətirib çıxaracaq? Və əgər bu bizə aiddirsə, biz Avropanın özünün sabah nə şəkildə olmağını gərək aydın başa düşək və öz maraqlarımızı orada təmin edək. Deməli, biz bir vətəndaş cəmiyyəti kimi bu prosesin iştirakçısı olmalıyıq. O tərəfdən də vətəndaş cəmiyyəti maraqlıdır ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti əvvəlcədən bu prosesin iştirakçısı olsun, onu özünə aid bir proses kimi dərk edib, öz töhfəsini verməyi bacarsın. Deməli, hər iki tərəf burada maraqlıdır və sayı göstərməlidir. İkinci xəbər, əgər maraqlıdırsa, o Serbiyada baş verən. Deməli, gördüyünüz kimi, çox maraqlı orada bir proseslər gedir. Əlbəttə ki, milli maraq toqquşur, deməli, bu beynəlxalq inteqrasiya proseslərinin tələbi ilə. Və mən çox şadam ki, orada indi yəqin ki, hər bir mövqələri əks etdirən, doğrudan da böyük bir potensiala sahib olan bəlkə də bir parlament yaradılacaq. Biz hələ deyə bilmərik ki, bu nə ilə nəticələnəcək. Amma proses, bax, bu iştirakçılıq, cəmiyyətin bütün deməli, qrupların iştirakı ilə baş verir. Bu vacib bir şərtdir.
Çox gözəl, bizə artıq mesajlar gəlməyə davam edir. Mən birinci mesajı oxuyuram elə. Gülnaz xanım bizə yazır ki, Soros Fondu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən donor təşkilatlarının ən ədalətlisi, həm də ən təmizidir. Amma bu təşkilatda da həddən artıq qüsurlar var. Birinci sözün nə idi, ikinci nə idi, bir-birinə əks eləyir, amma hər halda mən oxudum bu Gülnaz xanımın.
Qüsurlar yəqin ki var və mən o qüsurları bəlkə də hamıdan yaxşı başa düşürəm. Hamıdan dəqiqliyi artıq dərəcədə dəqiqliyi ilə başa düşürəm. Mən deyəndə mən Soros fondunun işçilərini özümü şəxsən burada qeyd etmək istəməzdim və bizim idarə heyətini, bizə də bizim fəaliyyətimizdə öz töhfəsini verən vətəndaş cəmiyyətinin deməli nümayəndələrini nəzərdə tuturam. Amma həddən artıq deyəndə yəqin ki, burada hansısa konkret məsələlərdə müəyyən həddin aşılması, deməli pozulması görsənir. Burada Bəli. Mən bunu da imtina edə bilmərəm, bunu da inkar edə bilmərəm və hər bir konkret vəziyyətdə əlbəttə ki, tədbir görməyə biz hazırıq. Əsas odur ki, bizdə belə bir mexanizmlər var. Deməli, əsas odur ki, bizdə qərar çıxarmaq üçün hər zaman məsləhətləşmə aparılır və əsas odur ki, qüsur olarsa, ora həmin o məsələyə yenidən qayıtmaq, müzakirə etmək və deməli, o qüsurları aradan götürmək mexanizmləri.
Məhərəmin mesajını oxuyuram. Məhərəm bizə yazır ki, Fərda bəy, siz öz layihələrinizi həyata keçirərkən bu iqtidar sizə nə cür dəstək verir? Yer gəlmişkən elə məndə də vardı, siz diqqətlə qulaq asdınız yəqin ki, Soros Azərbaycan təşkilatı, Azərbaycan hökuməti ilə münasibətlərini necə tənzimləyir, hansı birgə layihələrə imza atır? Bəli, iki suala birdən cavab.
Bəli, mən onu demək istəyirəm ki, bizim əsas missiyamız da məhz ondan ibarətdir ki, vətəndaş cəmiyyəti baş verən hadisələrə, islahatlara mümkün qədər artıq dərəcədə töhfə versin. Lakin bu islahatların aparılmasında məsuliyyət əlbəttə ki, hökumətimizin üzərindədir. Beləliklə, bu töhfələrin verilməsi üçün müvafiq, münasib şərait yaradılmalıdır. Və bu şəraitin yaradılması üçün iki tərəfin buna doğru rəğbəti olmalıdır. Yəni, iki tərəf deyəndə qarşı durma mən nəzərdə tutulmuram. Sadəcə, müxtəlif təsisatlardır. Qeyri-hökumət və hökumət təsisatları. Odur ki, biz hökumətin bu məsələdə müsbət deməli, mövqeyini çox arzu edərdik və bundan ötürü də əlbəttə ki, onlarla əməkdaşlıq etmək hər zaman rəğbətimizi bildirib və burada da bəzi nailiyyətlərimiz də var. O haqda yəqin istərsinizsə təfsilatı
zaman zaman danışacağıq bu barədə. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulması kimlərin işidir? Bu inki sualımız belədir. Can Bakıda qonağımız Soros Fondunun Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Fərda Əsədovdur. Can Bakı davam edəcək.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanlarım 200 manat maaşım. Şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Kontekst verilişini hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda qulaq asa bilərsiniz. Bizim saat Can Bakı verilişimizdə bugünkü mövzumuz Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulması kimlərin işidir? Fərda Əsədov bizim qonağımızdır, Soros Fondunun Azərbaycan üzrə icraçı direktoru. Fərda bəy, şərqşünas alim Fərda Əsədov nədən Soros Fondunda çalışır? Bax, belə bir sualım vardı, anonsda demişdim və bir mesajımız da eyni bu cür. Vəliyullah bizə yazır ki, Fərda müəllim, necə oldu ki, Soros Azərbaycan təşkilatına məhz sizi icra direktoru qoydular? Ərəb şeyxlərinin köməyi dəydi, zarafatı yazır. Yoxsa vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı hansısa fəaliyyətiniz diqqəti çəkdi? Bax, bu iki sualı bugün paralel suallar gəlir. Buyurun.
Mən də buna, bu suala həmi bir fərd kimi, şəxs kimi də cavab verə bilərdim. Amma bəlkə də bizim indiki deməli, vəziyyətimizi əks etdirən bəzi səbəbləri də göstərməyi vacib sayıram. Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, nədən ümumiyyətlə mən öz çox sevdiyim elm sahəni müəyyən qədər özümdən uzaqlaşdırmaq məcburiyyətində oldum. Şübhəsiz ki, deməli, SSRİ dağılandan sonra elmin inkişafı üçün bir çox maneələr yarandı. O cümlədən ərəb ölkələri ilə tədqiqatların aparılması üçün məlumatlara çatım baxımından, elmin ümumiyyətlə nüfuzun azalması, amma elmdə fəaliyyət göstərən həmişə ziyalı və xalqı düşünən şəxs olur. Və belə olan halda əlbəttə ki, müəyyən qədər daha aktiv rol axtarmaq onun böyük bir probleminə çevirir. Bax, belə bir yaranmış bir şəraitdə. Odur ki, mən hər zaman bu haqda düşünüb, haradaysa öz potensialımın gerçəkləşməsi üçün yeni imkanlar axtarırdım. Bu mənim şəxsi tərəfdən olan məsələm. Amma burada bir professional da maraq vardı. Söhbət ondan gedir ki, gördüyünüz kimi baş verən proseslər artıq doğrudan da qərbdə formalaşan demokratiya, vətəndaş cəmiyyəti iştirakçılığı və s. dəyərləri əsasında olan islahatlar prosesidir. Və mən güman etdim ki, Azərbaycan bir müsəlman ölkəsi kimi bir tərəfdən, o biri tərəfdən deməli keçmiş SSR-in bir respublikasının cəmiyyəti kimi burada xüsusi bir önəm kəsb edən bir ölkədir. Və burada bu cür islahatların aparılması doğrudan da bizim ölkəmizin və cəmiyyətimizin nüfuzuna çox böyük və dəyərli bir xeyir gətirə bilər. Və hətta mən deyərdim ki, bütün bu proseslərə müsbət təsir göstərən bir təsiri də ola bilər. Yəni, müsəlman dünyasının deməli bu proseslərdə nəinki kiminsə tərəfindən idarə olunan, əksinə daha aktiv bir rol üzərinə götürüb, deməli bu proseslərə töhfə vermək məcburiyyətində olduğu halda bunu etmək üçün mən güman etdim ki, mən bir səy bir töhfə verə biləcəm.
Bəli. Dinləyici var mənə söylədilər, Gültəkin. Gültəkin xanım, xoş gördük.
Xoş gəldik, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Qonağımıza belə bir sualım var. Demək, bu günlərdə jurnalist Tatyana Çavacının bir məqaləsi dərc olunmuşdu xarici fondların fəaliyyətlə bağlı. Orada bu fondların sifariş, dolayısıyla belə bir fikir ifadə olunurdu ki, bu fondlar xaricdən sifariş əsasında işləyir və sonrasında adı çəkilir. Demək, istəyirdim qonağımız bu məqam aydınlıq gətirsin ki, belə bir hal varmı və söhbət hansı sifarişdən gedə bilər?
Çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Və doğrudan da belə bir hətta belə bir şey vardı ki, əcnəbi fərdi korporativ sifarişçilərin mülahizələrindən xilas olmaq belə bir zərurəti də vurğulayırdı xanım. Adı çəkilən xanım. Necə baxırsınız?
Təəssüf ki, mən məqaləni oxumamışam, amma təxmin edə bilərəm.
Sifarişlər verirlərmi sizə? Hansı sifarişlər verirlər?
Sifarişlər xaricdən?
Bəli, belə çıxırdı ki, belə korporativ sifarişlər olur sizə.
Əvvəla mən deməli bizim söhbətimizin əvvəlinə qayıtmaq istəyərdim. Güman edirəm ki, təkrarlamağa ehtiyacı yoxdur. Şübhəsiz ki, deməli beynəlxalq qurumlarda, Avropa ölkələrində, inkişaf etmiş ölkələrdə, deməli başqa ölkələrdə baş verən proseslərə aid maraq və məsuliyyət hissi var. Və mən qeyd etdim, niyə görədir bunlar hamısı. Güman edirəm ki, bu aydındır. Və bu məhdudiyyət və bu istiqamətləndirici tutağım şərait əlbəttə ki, var. Məsələn, güman etmirəm ki, xaricdən bizim öz vacib və milli məsələmiz, ordu quruculuğu və s. kimi məsələlərə biz məhz o demokratiya və s. qayğıları içində olan təşkilatlardan dəstək ala bilərik. Şübhəsiz ki, bu mümkün olan bir şey deyil. Belə bir məhdudiyyət var. Lakin o biri tərəfdən biz şübhəsiz onu da dərk etməliyik ki, cəmiyyətimizin marağındadırmı ki, vətəndaş cəmiyyəti inkişaf etsin, müstəqil olsun və dünyada baş verən proseslərdə aktiv bir iştirakçı olsun. Belə olan halda, deməli, bizim maraqlarımız həmin o ölkələrdə, beynəlxalq qurumlarda, donor təşkilatlarda formalaşan maraqları üst-üstə düşür. Deməli, biz bu prosesin, yenə də demək istəyirəm, inteqrativ bir hissəsinə çevrilməliyik. Bu təkcə bizim marağımız deyil. Bu qlobal bir məsələdir, qlobal bir tələbdir və biz ondan kənar olduğu halda mən təəssüf edirəm ki, milli maraqlarımızı bütün müasir deməli, tələblərlə və imkanlarla onları səfərbər etməklə həll edə bilməyəcəyik. Bu çox vacib bir qeyddir.
Oldu, çox sağ olun. Fərda bəy, bizim sorğumuz var vətəndaş cəmiyyəti deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Bakılılardan soruşmuşuq. Məncə maraqlı görək nə deyiblər.
Mənim fikrimcə vətəndaş cəmiyyəti o cəmiyyətə deyilir ki, orada vətəndaşın haqqı tanınır, hüquqları tatlanır. Hər bir vətəndaşın yəni vətəndaş cəmiyyət üçün gördüyü işlərin qiymətini ala bilir. Məncə belə bir cəmiyyət vətəndaş cəmiyyətidir.
Vətəndaş cəmiyyəti, yəni xeyriyyə işlərinə məşğul olan bir cəmiyyətdir. Bu, insanların müxtəlif problemlərini həll eləmək üçün onların şikayətlərini qulaq asıb problemlərinə çözüm tapmaq üçün yaranan bir cəmiyyətdir.
Orada insanların hüquqları qorunur. İnsanların dərdlərinə məsələn qulaq asırlar. Onların müdafiə eləməyə nə qədər məsələn imkanları var onu elə. Laf elə götək adı bir şey. Tutaram birinin evinə gəlib giriblər, evini alıblar. Bunu məhkəmə məsələn tutaram oraya getməyincə elə bu vətəndaş hüquqlarının müraciət eləyir. Az da olsa nə bacarırlarsa yerinə. Mənim bildiyimə görə belə bir şeydir.
Vətəndaş cəmiyyəti deyiləndə burada belə deyək, insan hüquqlarının tapdanmaması, belə deyək də, hər kəs öz hüquqlarını bilməlidir. Azad demokratik ölkədə azad yaşamalıdır. Yəni ki, hər kəs öz hüququnu, yaşam tərzini bilməlidir.
Mən bildiyimə görə xarici ölkələrdə belə cəmiyyətlər var. O, vətəndaşların əsas hüquqların qorunmasına aiddir. Elə hüquqların içində elə olmalıdır ki, vətəndaşlar bilavasitə özləri də çıxış eləməlidir. Özləri öz hüquqlarını qorumalıdır. Bütün inzibati orqanlarda, dövlət qurumlarında vətəndaşlar özləri iştirak etməlidir və öz hüquqlarını qorumalıdır.
Vətəndaş cəmiyyəti valla bilmirəm, heç belə şey işitməmişəm. Yəqin vətəndaşlar ora toplaşırlar, valla bilmirəm.
Bir çox maraqlı bir cavab oldu. Heç eşitməmişəm deyir. Bir dinləyicimiz bu necə olur, Bərdə bəy? Necə olur?
Necə olur? Mənə elə gəlir ki, biz bütün cavabları cəmləşdirsək, siz deyən suala bir cavab tapacağıq. Şübhəsiz ki, orada bildirildi ki, vətəndaşların hüquqları ilk növbədə təmin olunmalıdır. Lakin bu hüquqların təmin olunmasında kim qarant durmalıdır? Kim bunu etməlidir? Və vətəndaş özü nə etməlidir? Cavabların birində xanım çox gözəl qeyd elədi ki, bu təkcə hüquqlar haqda və o hüquqların təmin olunması haqda deyil. Bu, o cümlədən də vətəndaşların özünün də bu hüquqların müdafiəsi üçün imkan sahibi olmağı haqdadır. Və bu cür şərait birgə, deməli, hüquqlarını bilmək, təkcə hüquqlarını da yox, məsuliyyətini də bilmək, qanun aliliyi və vətəndaş fəaliyyəti üçün, məsuliyyəti üçün mümkün olan, deməli, münasib olan şəraitin mövcudluğu. Bax, bunlar hamısı elə bir cəmiyyət haqda xəbər verir ki, orada vətəndaş cəmiyyəti güclü və təsirli bir institut kimi fəaliyyət göstərir.
Aha. Bir də bir sual vermək istəyirdim ki, qrantların, maliyyə yardımlarının məhz hansı layihələrə ayrılmasına və məhz hansı treninglərin keçirilməsinə kimlər müdaxilə eləyir sizdə? Kimlərin müdaxilə hüququ var, belə deyil?
Deməli, qrantların ayrılması əlbəttə ki, hər bir proqram daxilində olan proqram istiqamətləri üzrə olur və o proqram istiqamətləri bizdə uzun sürən bir prosesin deməli nəticəsi kimi formalaşır. Mən bütün bunun indi təfsilatı ilə sizə qısaca mərhələlərini bildirəm. Şübhəsiz ki, burada deməli vətəndaş cəmiyyəti ilə qeyri-hökumət təşkilatlarının ümumi məsləhətləşmə, proqramın özündə fəaliyyət göstərən və hər zaman rotasiyayla formalaşan deməli proqram ekspert komitəsində müzakirə və qərarlaşma. Sonra deməli bizim bütün proqramlar üzrə məsuliyyətini üzərinə götürmüş idarə heyətinin özünün deməli müzakirəsi və qərarlaşması və nəticə etibarilə deməli bizim mərkəzi ofisimizin regional strukturların təmsil edən cənab George Soros'un məsləhətçiləri ilə müzakirə əsnasında. Şübhəsiz ki, burada əsas qərar verən və formalaşdıran bir qurum kimi uzun proses nəticəsində strategiyanı ortaya qoyan Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti nümayəndələridir. Və mən onu da qeyd etmək istəyərdim ki, bəzi başqa fondlardan fərqli olaraq bizim fondumuzda bütün bu strukturları deməli, təmsil edən və orada fəaliyyət göstərən Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Və mən deyərdim ki, çox məsuliyyətli və vətənlərini sevən bizim cəmiyyətin üzvləridir. Şübhəsiz ki, bu proses hər tərəfli maraqların deməli, nəzərə alması ilə və mübadiləsi ilə olmalıdır. Çünki açıq cəmiyyət fikir azadlığı və mübadilə azadlığı deməkdir. Və ola bilsin ki, bəzi fəaliyyətimiz başqa ölkələrdəki fəaliyyətə müəyyən təhlükə yaradır. Bəzi fəaliyyətimiz ola bilsin ki, hansısa başqa deməli, dəyərlərlə zidd ola bilər gəlsin. Ola bilsin ki, biz bir məsələ haqda qərar veririk və o ümumi deməli fondun fəaliyyətinə müəyyən mənfi təsir göstərə bilər. Belə olan halda müzakirələrimiz davam edir və mən deyərdim ki, hər zaman biz ümumi bir qərara gəlmək imkanında oluruq. Əsas yenə demək istəyirəm ki, açıq cəmiyyət heç də təkmil, deməli, heç bir qüsuru olmayan cəmiyyət deyil. Açıq cəmiyyət dəyəri ondan ibarətdir ki, bu qüsurların həll olunması üçün münasib qarşılıq hörmət şəraitində mübadilə mədəniyyətidir. Bax, bu olmalıdır.
Mən bayaq bir mesaj oxudum. Gülnaz xanım yazmışdı. O sorusun içində qüsurlar barədə yazmışdı, əgər xatırlayırsınızsa. Gülnaz xanım bir mesaj da göndərir və yazıb ki, mən problem deyəndə bürokratiya və külli miqdarda vəsaitlərin adi gürültülü, adı gürültülü səslənən, amma demokratiya üçün əhəmiyyətsiz layihələrə xərclənməsi barədə danışırdım. Belə deyib.
Bəli, ola bilər ki, hansısa layihələr və prioritet istiqamətlər bəzi bizim vətəndaşlar üçün o qədər də aydın deyil, əhəmiyyətsiz görünür. Yaxşı olardı ki, biz bu haqda açıq söhbət eləyək. Baxaq görək, bəlkə xanım nə isə düzgün başa düşmür və yaxud biz nə isə nəzərə almırıq.
Mətanət jurnalist bizə mesaj göndərib, yazır ki, eşitmişəm ki, daha ayrı-ayrı bir nəfərdən ibarət təşkilatlarla işləmək istəmirsiniz. İstənilən sahədə şəbəkələrə qrant ayırmağa üstünlük verirsiniz. Doğrudan mı belədir, Mətanət yazır? Doğrudan mı belədir?
Mən deyərdim ki, müəyyən mənada elədir, əlbəttə. Deməli, biz hazırda xüsusi bir strateji, bir üstünlük kimi, prioritet kimi məhz bu cür qurumların inkişafını görürük. Niyə görə? Ona görə ki, birincisi, bu qurumların daxilində daha şəffaf münasibət yaranır. Yəni, əgər iş birliyi varsa, şübhəsiz ki, bu işin iştirakçısı olan deməli, tərəflər arasında da daha artıq dərəcədə açıqlıq və hesabatçılıq olmalıdır. İkincisi, yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, hansısa ayrı bir təşkilatın vacib bir məsələyə münasibəti heç də ola bilsin ki, tam mənada həqiqəti əks etdirmir. Deməli, daxildə də bir şərait olmalıdır ki, bu mövqe başqa mövqeləri nəzərə almaqla dəqiqləşsin və müştərək bir təklif kimi, siyasətə aid nə isə bir töhfə kimi formalaşsın. Məni bu cür mədəniyyətin formalaşması, güman edirəm, cəmiyyətimiz üçün çox vacibdir. Lakin eyni zamanda biz yeni-yeni fərdi deməli, təklifləri də qəbul edirik və bundan ötürü müsabiqələr də elan edirik.
Bir dinləyici zəng vurub mənə yazır Fərəhindi ki, vətəndaş cəmiyyətinin ən əsas ünsürlərindən olan azad jurnalistlərin haqlarını qorumaq üçün SORUS nə edir və adının çəkilməsini istəmir dinləyicimiz. Nə edir? Nə edir siz?
Doğrusu sizə deyim ki, biz güman edirəm ki, nə ediriksə, təəssüf ki, bu kifayət deyil. Mən onu əvvəlcədən etiraf etməliyəm, amma konkret olaraq deyə bilərəm ki, biz, deməli, jurnalistlərə yardım fondunu təsis etdik və onun idarə olunmasını nüfuzlu jurnalistika nümayəndələrin ixtiyarını verdik. Deməli, bu hüquqi məsləhət və xidmətə ehtiyac olan jurnalistlərə, deməli, yardımlar ayırır. Bəzi maddi çətinliklər rastlaşan, öz peşəkar, deməli, xidmətini göstərərkən müəyyən bir problemlər ailəsi yaşasanda onlara, deməli, yardım edir. Bu bir tərəfdən. O biri tərəfdən biz, deməli, medianın monitoringi layihələrinə yardım edirik. Üçüncü tərəfdən biz jurnalist araşdırmalarına yardımlar edirik və jurnalist araşdırmalar şəbəkəsinin yaradılmasına və inkişafına müəyyən deməli töhfələr veririk. Və eyni zamanda media proqramının bir vacib hissəsi də yeni media təşəbbüslərinin müsabiqəsidir. Burada necə deyirlər sərbəst və təklif vermək lazımdır ki, orada müsabiqə nəticəsində müəyyən heç də hamısı yox, bəziləri əlbəttə ki, müsbət qərar alır.
Mesajlar gəlməyə davam edir. Bir mesajı da oxuyacağım. Fərdə bəy, sizi yenə tənqid edirlər. Vacib layihələrə SORUS az vəsait ayırır. Bir dinləyicimiz yazır. Və çətinliklə ayırır. Əgər maraqlanırsınızsa, bunlar hansı layihələrdir? Fərdə müəllim layihələrin siyasına baxsın. Bunlar hansı layihələrdir? Fərdə müəllim layihələrin siyasına baxsın. Ən az kimə pul ayrılırlar? Vallahi belə bir mesaj və adını da yazmayıb.
Mən çətinlik çəkirəm, cavab verəm, amma məsələ burasındadır ki, nəyi biz vacib sayırıq? O biri tərəfdən, mən onu da etiraf etməliyəm ki, bütün vacib məsələlərə vəsait ayırmaq da mümkün deyil. Üçüncü tərəfdən layihənin vacibliyindən başqa layihənin icraçısının bacarıqlarından da söhbət getməlidir. Çünki biz deməli, əgər çox vacib olan məsələyə bir təklif alırıqsa, əlbəttə ki, o biri tərəfdən baxmaq lazımdır ki, onun icrası üçün kifayət qədər şərait varmı, imkan varmı? Bəzən isə bu şərait təkcə təşkilatın və təklif verən təşkilatın şəxsin öz bacarığından da asılı deyil, mövcud şəraitdən də asılı ola bilər.
Bir mesaj da almışıq. Rafiq M bizə yazır ki, mən inanmıram ki, hansısa layihələrlə Azərbaycan kimi bir ölkədə vətəndaş cəmiyyətini qurmaq mümkün olsun. Bu Rafiq M-in
mən də inanmıram.
Doğrudan.
Çünki təkcə layihə və təkcə layihə gücünə bunu etmək mümkün deyil. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bütün bu fondları siz birgə toplasanız da belə, o qədər də böyük vəsait deyil. Mən güman edirəm ki, burada doğrudan da vətəndaş cəmiyyətinə ölkəmizdə münasibət dəyişməlidir. Və əgər bu baş verəcəksə, onda heç bir layihə də lazım olmayacaq. Bəlkə də daha doğrusu layihə lazım olacaq. Yəni, onun kənardan maliyyəşməsi də bəlkə lazım olmayacaq. Əsas odur.
Bəli, bəli. Bir mesaj da aldıq. Cavid yazır bizə ki, bir qəzet müsahibənizdə 100-ədək təşkilatın daxil olduğu Mədən Şəffaflığı Koalisiyasının fəaliyyətini konkret uğurlarınızdan biri kimi dəyərləndirirsiniz. Fərda müəllim deyir, bu nə koalisiyadır? Cavid soruşur.
Bu koalisiya...
Görsün, diqqət edilər dinləyicilər.
Bəli, çox maraqlıdır ki, xəbərləri var və mən əlbəttə ki, özünüz təsəvvür edin ki, indi artıq 100-dən artıq üzvü olan vətəndaş cəmiyyəti koalisiyası bu çox böyük bir institutdur. Və mən deyərdim ki, o qayıdıram bizim olan söhbətimizin əvvəldəki sualına ki, Azərbaycan ümumiyyətlə beynəlxalq, deməli, icmanın inkişafı üçün nə kimi töhfə verə bilər? Ən böyük qayğılarımızdan biri, mən deyərdim, dünyada öz, belə necə deyirlər, kəskinliyi ilə qoyuluşu ilə, kəskin qoyuluşu ilə fərqlənən problemlərdən biri mədən sənayesinin şəffaflığıdır. Böyük gəlirlərin düzgün idarə olunmasıdır. Və Azərbaycan üçün bu hər zaman böyük bir problem olub. Sovet dövründən, ondan əvvəlki dövrdən və indilərdə də. Maraqlıdır ki, bu problemi doğrudan da hamı özünə çox yaxın görür. Lakin onun deməli, təmin olunması üçün, düzgün həlli üçün bizim bacarığımız çatmır. Və 100 təşkilatın bu koalisiyaya üst tutması onu da sübut etdirir ki, bu problem çox vacibdir, vətəndaş cəmiyyəti narahat edir və maraqlı odur ki, əgər bu uğurlu bir layihə olan, olduğu halda başqa ölkələr də bizdən çox şey öyrənə bilər və bunu da edirlər. İndiyə nə qədər, mən sizə sadalaya bilərəm, Manqolistandan, Yəməndən, Qazaxstandan, Gürcüstandan, Ukraynadan bizə, bizim təcrübəmizi öyrənmək üçün vətəndaş cəmiyyəti qrupları gəlir. Mən deyərdim ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti üçün bu hələlik çox nadir bir haldır.
Doğru,
yəni biz burada müəyyən qədər qabaqdayıq.
Həcan Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər, qısa bir fasilədən sonra.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərəf var, azadlıq, demokratiya, bizə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulması kimlərin işidir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Soros Fondunun Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Fərda Əsədovda. Fərda bəy, növbəti mesajı xuyuram. Qəmzə xanım bizə yazır. Yazır ki, fondun idarə heyətində qadınlara neçə yer ayrılıb? Yoxsa vətəndaş cəmiyyətini yalnız kişilərlə qurursunuz, Qəmzə xanım yazır. Bax belə.
Biz, deməli, kvota qoymuruq. Lakin etiraf etməliyəm ki, kişilər üstünlük təşkil edir. Elə vaxt olub ki, bizdə idarə heyətində 3 qadın, 4 kişi olub. Hazırda hələlik bir qadın və 6 kişidir.
Aha, demək sual vacib imiş.
Bunun müəyyən qədər
pozulur, gendir.
Demək olar ki, bəli, belə.
Pozulur, çox təəssüf. Hətta sizdə də.
Təəssüf olsun, amma biz bu haqda narahatıq və şübhəsiz ki, bunu nəzərə almalıyıq.
Lətifə xanım bizə yazır ki, Soros Azərbaycan təşkilatı nə edə bilib, nə edə bilməyib sualına? Necə cavablardı Fərda müəllim? Lətifə xanım soruşur.
O, yəqin ki, bu suala cavab vermək üçün xeyli vaxt tələb olunacaq. Ümumi bir iki bəndlə mən bunu belə ifadə edə bilərdim ki, Soros fondu, Açıq Cəmiyyət Üstü Yardım fondu, cəmiyyətin bir hissəsində yəqin ki, bu açıq cəmiyyət dəyərinin nədən ibarət olmağı haqda bir fikir yarada bilib. Sonra qeyd edim ki, deməli, vətəndaş cəmiyyətinin peşəkarlığının artırılmasında da müəyyən nailiyyətlər var. Elə o qeyd etdiyimiz mədən sənayesi şəffaflığı deməli, istiqamətində doğrudan da Azərbaycanda bəlkə də bir çox başqa ölkələrdən fərqli olaraq kifayət qədər ekspertlər formalaşıb ki, onların fikri ilə indi hökumətimiz də çox hesablaşır və müəyyən deməli, ünsiyyət, müəyyən mübadilə aparırlar, müzakirələr aparırlar. Əlbəttə, burada tənqid artdıqca o biri tərəfdən də bu mübadiləyə rəğbət də azala bilər. Belə bir təhlükə də var. Güman edirəm ki, bu da bir prosesdir. Yəni, burada da dözümlüyün artılmasına və konstruktiv mübadilənin artmasına ehtiyac var. Bu çox vacib mexanizmlərdir və mədəniyyətin deməli, formalaşmasıdır. Bu artarsa, əlbəttə ki, Azərbaycanın bütün məhsuldar qüvvələrini səfərbər etmək imkanları genişlənəcək.
Fərda bəy, yer gəlmişkən ən vacib sualdım, qoyunun soruşun, birdən vaxt çatmaz. Seçki layihələrinin imtina qərarının fonda olan baskılarla hər hansı bir əlaqəsi var mı? Yoxsa nəyə görə oldu bu qərar?
Bu bizim üçün çox, mən deyərdim ki, ağrılı bir qərar oldu. Çünki 3 il ərzində biz vətəndaş cəmiyyətinin bu sahədəki fəaliyyətinə yardımlar edirdik. İndiki vəziyyəti biz hər tərəfdən nəzərə alıb belə bir qənaətə gəldik ki, fondun artan dərəcədə indi prioritetləri məhz deməli, mədən sənayesində şəffaflıq, Avropa qonşuluğu siyasətində vətəndaş cəmiyyəti iştirakçılığı və bu sahədə müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatların, fərdlərin və s. mübadiləsini təmin etmədir. Belə olan halda bizim bütün deməli, işçi qüvvəmiz və idarə heyətinin vaxtı və komitələrin vaxtı məhz bu sahədə xüsusi və yaxından iştirakdan ibarət olmalıdır. Seçki prosesi çox çətin və artan dərəcədə peşəkarlıq tələb edən prosesdir. Qeyd etdiyim ki, peşəkarlıq tələbi artır və burada yəqin ki, daha ixtisaslaşmış bir münasibətə ehtiyac var. Biz düşündük ki, o az bir vəsaitimizlə biz bütün bu sahələri yəqin ki, əhatə edə bilməyəcək və prioritet üstünlüyü o qeyd etdiyim məsələlərə aid oldu. O biri tərəfdən mən qeyd edərdim ki, yəqin ki, bu sahədə daha çox peşəkarlıq göstərən və ixtisaslaşmış təşkilatlar var ki, onlara aid mənim tövsiyəm ondan ibarət olmalıdır ki, onlar da peşəkarlığın artırılmasına xüsusi diqqət verməlidir.
Bax belə, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulması kimlərin işidir? Bugünkü sualımız belədir. Soros fondunun Azərbaycan üzrə icraçı direktor Fərda Əsadov bizim qonağımız əziz dinləyənlər. Çox maraqlı mesajlar gəlir Fərda bəy, mən oxuyacağam. Amma birazdan, çünki indi mənə söylədilər ki, Ülviyyə Sabir qızı bizim reportyorumuz xəttədir. Ülviyyə, xoş gördük.
Alo, salam Fərda xanım.
Salam, xoş gördük.
Mən hazırda bu mədəniyyət kataloqunun təqdimat mərasimindəyəm.
Müzeylər mərkəzində, deyil mi?
Aha, Müzeylər mərkəzində tədbir. Bu mədəniyyət kataloqunu Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin vəsaiti hesabına işıq üzü görür, nəşr olunur və nazirliyin son bir ildəki fəaliyyətini əks etdirir. Qeyd edim ki, bu kataloq 3 dildədir. Azərbaycan, Rus və İngiliz dillərindədir. 320 səhifəlik, rəngli, illüstrasiyalı bir nəşrdir. Bu kataloqda müxtəlif rubrikalara bölünür. Elə bil ki, bu rubrikalarda mədəniyyətin ayrı-ayrı istiqamətlərinə həsr olunub. Tədbirdə Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbilfət Qarayev iştirak edir. Yəni tədbiri o açdı, çıxış elədi və dedi ki, bu nazirliyin ilk layihəsidir. Avropa sayağı hazırlanmış bir kataloq. Yəni nazirliyin ilk layihəsidir. İldə bir dəfə buraxılacaq bu qatalıq. İl ərzində nazirliyin bir fəaliyyətini əks edici Azərbaycan mədəniyyətini işıqlandıracaq. Onu deyim ki, mədəniyyətin sahələri qatalıqda və əsas rubrikalar altında təqdim olunur. Teatr, kino, musiqi, rəngçiyanlıq, ədəbiyyat, uşaq mədəniyyəti və s. rubrikalara bölünür. Həmçinin ölkədə keçirilən, yəni ötən il baş tutan klassik konsertlər, caz festivalları və teatr rubrikasında məsəl üçün teatrında səhnələsinə Əlvə Nino tamaşasından yan söhbət edir. Yəni belə ölkədə baş verən ən böyük mədəniyyət belə deyək də hadisələri bu kataloqda əks olunub və bu kataloq təkcə Azərbaycanda deyil, Avropada da yayınlanması nəzərdə tutulub.
Oldu. Ülviyə sözüm var.
Bir də onu deyim ki, kataloqda Azərbaycanın ən yaxşı fotoqraflarının mədəniyyətimizlə bağlı çəkdikləri, yəni keyfiyyətli fotolar, ayrı-ayrı məqalələr üçün maraqlı illüstrasiyalar da yer alıb və məsəl üçün Rəhman Bədalov, Məryəm Əlizadə, Aydın Talabzadə, Niyazi Mehdi və s. kimi müəlliflərin də burada mədəniyyət yazıları ilə çıxış edirlər. Bu qədər.
Oldu. Çox sağ ol, Ülviyə. Mən təşəkkür edirəm. Əgər kataloqu versələr və paylaşsalar, təbii ki, biz də çox istərdik onu. Heç olmasa biri Azadlıq Radiosunda olsun. Təşəkkür edirəm. Bu Ülviyə Sabir qızı idi. Reportyorumuz Can Bakı isə davam edir. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulması kimlərin işidir? Fərda bəy, mesajlar gəlir. Sorus Fondu ictimai fəaliyyətlə məşğul olan gənclərə para yatırmırdı yazır. Bir dinləyicimiz və adını yazmır. Adını yazmayıb. Axı gənclər bacarıqsız deyil yazır.
Gənclərə nə edir? Pay
para yatırmır.
Para yatırmır. Para yatırmır. Aydındır.
Grant ayırmırsınız, belə çıxır. Doğrudan mı belədir gənclərə?
Yox, elə deyil. Amma etiraf etməliyəm ki, gənclər proqramı bizdə yeni bir proqramdır. Və o proqram daxilində bizdə iki əsas deməli komponent var. Gənclər Təşəbbüsləri Mərkəzi. Orada gənclər hansısa bir təşəbbüsdə bulunarlarsa, mən də türkçə.
Bəli, bəli.
Cavabını da ifadələr işlədim.
Madam ki, para yazdı, siz də belə.
Bəli, belə olan halda onlar ora müraciət edə bilərlər və orada həm bütün şərait var, internet var, deməli, sonra məsləhət verə bilərlər, başqa qruplarla birgə ünsiyyət və fəaliyyət göstərmək üçün təklif və yardımlar edə bilərlər, beynəlxalq mübadilə üçün müəyyən bəlkə də məhz bu gənclər mübadiləsi ilə bağlı, vətəndaş təşəbbüsləri ilə bağlı bir imkanlar haqda və bəzi dəstəklər də ola bilər olsun. Çünki orada əsasən bu mərkəz məhz gənclər tərəfindən idarə olunur. Və bizim həmişəki kimi qeyd etdiyim kimi gənclərə aid bir müsabiqəmiz də elan olunacaq. Bu il ərzində orada çox böyük deməli, məbləğ nəzərdə tutulma, amma haradaysa bir 40 min dollar civarında bu müsabiqə büdcəsidir. Güman edirəm ki, bir çox maraqlı layihələrə dəstək vermək mümkün olacaq.
Olacaq. Rizvan bizə yazır. Yazır ki, hanı Müşfiq, hanı Sabir, hanı Hüseyin Cavid. İndiki ziyalılar öz müqəddəratından qorxub, milləti uçurma aparır. Cəmiyyətdə də onlar qurmalıdır. Rizvanın fikridir bu. Doğrudan mı yazıcılar, ziyalılar?
Mən güman etmirəm ki, cəmiyyəti ziyalılar qurmalıdır. Lakin cəmiyyət haqda düşünüb, cəmiyyətlə birgə, çünki cəmiyyət təkcə ziyalılardan ibarət deyil. Əgər biz ziyalı məfhumunu indi müəyyən bir sosial bir qrup kimi, çünki ziyalılıq bilirsiniz ki, o daha bəlkə də geniş bir məfhumu, dəyərində olan bir məfhumdur. Onların, bax, burada rolu məhz bundan ibarət olmalıdır. Yəni, təkcə onlar yox. Cəmiyyəti müxtəlif deməli, təbəqə üzvləri formalaşdırır, müxtəlif institutlar formalaşdırır və mən qeyd edərdim ki, bu müxtəlif institutları və maraqları və vətəndaş məsuliyyətinin özündə əks etdirən vətəndaş cəmiyyəti təsisatları formalaşdırır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bir maraqlı mesaj var, onu da oxuyacam, amma qısa bir fasilədən sonra.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nailət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Nəhayət paytaxtda, Bakıda rep bayrağı qalxdı. Uşaqların öz dediyi kimi hər cümə axşamı, hər bazar axşamı düz saat 11-də bizim rep time verilişinə qulaq asa bilərsiniz əziz dinləyənlər. Bugün isə Can Bakıdır. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulması kimlərin işidir? Budur sualımız. Qonağımızsa Soros Fondunun Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Fərda Əsədovda. Fərda bəy, bir mesaj oxuyacağım. Yazır ki, KB şərqşünasdır özü. Adını yazmır. Bir şərqşünas kimi sizə Ərəb ölkələrinin birində səfir vəzifəsi təklif etsəydilər, indiki vəzifənizdən imtina edərdinizmi? Bax belə.
Əlbəttə ki, mən Ərəb dünyası ilə ünsiyyət üçün xeyli, necə deyirlər ona, yadırğamışam deyim. Yəqin düz olar. Və dönə-dönə bu məsələlərə aid qayıdıram. Çalışıram, nə isə yazam, öyrənəm, ərəb dilinin müəyyən qədər işlətdirəm. Amma bu mümkün olmuş. Şübhəsiz ki, ərəb ölkələrinə səfər etmək, orada ünsiyyət yaratmaq, yeni dost tapmaq bu mənim üçün çox vacibdir. Lakin mən bu suala heç bir vaxt konkret belə bir təklif olmadan cavab verə bilmərəm. Bu heç də o demək deyil ki, mən bu haqda düşünürəm. Amma bu o deməkdir ki, o biri tərəfdən mən heç nəyə də istisna edə bilmərəm. Nə mənada, yenə də demək istəyirəm, bunu bir mesaj kimi qəbul etməyin. Sadəcə ona görə ki, biz hər zaman dəyişən dünyaya o məqama münasib bir mövqe formalaşdırmalıyıq. O biri tərəfdən mənim bu məsələyə münasibətim indiki məsuliyyətimlə də bağlı olmalıdır. Və əgər hələ də mən nə isə indiki vəzifəmdə müsbət bir tövbə verə biləcəyimsə, yəqin ki, bu mənim üçün çox vacibdir və bu mənim böyük bir məsuliyyətim deməkdir. Onun qarşısında da mən cavab deyəm.
12:57 dəqiqəni göstərir. Mən son sualı verirəm və qısa cavab istəyirəm. Təbii ki, bəlkə də bu sualın artıq müəyyən ştrixlərinə cavab vermisiniz. Soros Azərbaycan təşkilatı indi hansı yeni layihələrə üstünlük verir? Qısaca.
Müəyyən qədər biz verdik. Bax, yeni proqramlarımızdan biri gənclər proqramıdır. Biz burada müəyyən qədər ehtiyatlanırıq hələ ki. Çünki gənclər hələ də vətəndaş təşəbbüsü, layihəsi və s. məsələlərində o qədər də təcrübəli deyillər. Amma güman edirəm ki, bu ilk təcrübə, yeni layihələr, biz onu dəyərləndirib, bir nəticə gəlsək ki, genişlənməlidir, bu çox perspektivli bir istiqamət olmalıdır. İkincisi, bu neft gəlirlərinin şəffaflığı məsələsində mən güman edirəm ki, Azərbaycan xeyli nailiyyətləri olmağı ilə yanaşı müəyyən qədər hələ özünə məxsus olan bu qabaqcıl mövqeyi itirmək təhlükəsi qarşısındadır. Çünki biz görürük ki, dünyada artıq bu şəffaflığın artırılması üçün yeni-yeni tələblər formalaşır. Biz isə hələ ki, başqa ölkələrlə müqayisədə çox inkişaf etmişik, amma o yeni formalaşan tələbləri hələ də öz fəlsəfəmiz və mən deyərdim, strategiyamızda əks etdirmirik. Deməli, bunu araşdırmaq, yeni məqsədlərin ortaya qoyulması üçün birgə səy göstərmək çox vacibdir. Mən Avropa qonşuluğu siyasətinin genişlənməsi və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin, deyərdim, Avropanın özünün gələcəyinə və o prosesin formalaşmasına bir töhfə verməsini çox vacib bir məqsəd görürəm. Burada biz güman edirik ki, hələ biz ancaq bu məsələyə yaxınlaşmaqdayıq və əgər bu potensial olarsa, biz burada yardımları yəqin ki, artırmalı olacaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Fərda bəy. Gəldiniz və bu bir saatı bizimlə oldunuz. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulması kimlərin işidir? Bugünkü sualımız belə idi. Qonağımız Fərda Əsədovdur, Soros Fondunun Azərbaycan üzrə icraçı direktoru. Can Bakı biti deyə bilərik, sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Ən gözəl Bakı.
Diyenler ya demeyenler, her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Azatlık Radyosu'na köklensin ve bir saatlik canlı efirde Can Bakı söylesin.
Güzel Bakı
101.7 FM.